Καλή σας μέρα, καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντσο.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλούμε, κύριε Μάντσο, για να αρχίσω από εκεί που τέλειωσα με τον κύριο Γιουλέκα. Δεν νομίζω ότι θα έχετε αντίρρηση ότι οι δημοσκοπήσεις, αφήστε τι λένε τώρα για την πρόθεση ψήφου και για την αναγωγή, οι πολίτες τάσσονται υπέρ πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών. Και εσείς μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Μπορείτε μόνοι σας να φέρετε αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Μάντσο?
Σωστή είναι η διάκριση που κάνετε. Για μένα, στο πιο καταλυτικό ποιοτικό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων κοινής γνώμης στους τελευταίους πολλούς μήνες. Είναι επίμονη η καταγραφή και διαρκώς διευρυνόμενη η μερίδα των συμπολιτών μας, 65-70 και πλέον 100% που ζητούν πολιτική αλλαγή.
Και είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων.
Σε όλες.
Ή στις περισσότερες, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και όταν, να το πω λίγο προβοκατόρικα, ακόμα και όταν, για παράδειγμα, στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις εταιρείες, ακόμα και εκεί υπάρχουν συγκλίσεις στο μεγάλο ποσοστό των πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε μια σειρά κρίσιμων πολιτικών, κυρίως το κόστος ζωής, την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, με τα σκάνδαλα διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν κατακλείσει το δημόσιο λόγο. Άρα οι πολίτες θέλουν αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άλλης επιλογής, άλλου τρόπου διακυβέρνησης της πατρίδας μας, με κοινωνική δικαιοσύνη και συλλογική ευημερία, όχι για τους λίγους και ισχυρούς, αλλά για τους πολλούς. Αξιολογούμαστε προφανώς και στο δρόμο προς τις εκλογές θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοιχτούμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία. Για μένα δηλαδή το «κανείς μόνος δεν μπορεί» πράγματι ισχύει, αλλά μεταφράζεται στο ότι πρέπει να βρούμε όλο ένα και περισσότερους συμπολίτες μας που έχουν αποτραβηχθεί από την πολιτική, έχουν γυρίσει την πλάτη στις εκλογές, δεν συμμετέχουν, να έρθουν κοντά μας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους, να γίνουμε περισσότεροι, να ψηφίσουμε περισσότεροι, ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή που θα έρθει μόνο μέσα από την αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.
Κάνετε αυτό το σχεδιασμό με βάση την εποχή. Το εκλογικό σώμα όμως αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο. Κάπου λίγο πάνω από το 40% η συμμετοχή σε ευρωεκλογές, κοντά στο 60% η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει ένα κοινό που έχει πάει σπίτι του και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να το ξαναφέρει πίσω. Επί του υπαρκτού εκλογικού σώματος, εκεί τι γίνεται, κύριε Μάντζο?
Εγώ θεωρώ ότι το εκλογικό σώμα πρέπει να αλλάξει, υπό την έννοια ότι πρέπει να επιστρέψουν. Από εκεί ξεκινάω. Για μένα είναι πολύ μεγάλο και κρίσιμο και καταλυτικό το διακύβευμα της επιστροφής των συμπολιτών μας στις κάλπες. Διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι απλώς αναποφάσιστων, αλλά ανθρώπων που έχουν αποφασίσει την αποχή. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Αλλά ένα λόγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η οποία έχει ως στόχο την πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, να το πω πιο απλά, με μαθηματικούς όρους, η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από το να υπάρχει μεγάλη αποχή και από ένα εκλογικό σώμα το οποίο αυτή τη στιγμή προσέρχεται στις κάλπες υπό το φόβο που της επιβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εκτός από αυτόν υπάρχει αστάθεια και το χάος. Βολεύεται από την αποχή. Εμείς που επιδιώκουμε τη δημοκρατική ανατροπή μέσα από τις εκλογές και την πολιτική αλλαγή για το καλό όλων και αυτών που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, τους καλούμε να έρθουν κοντά μας, να ψηφίσουμε και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Τώρα, για το δημοσκοπικό.
Επιστρέψαμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Βλέπω και από αλλού την είδηση ότι ο κύριος Καραμέρος έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, για να κλείσω το δημοσκοπικό, να μην το αφήσω ασχολίαστο. Προφανές είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις και φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Πρέπει να περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα, ώστε να δούμε πώς θα είναι η πραγματική πολιτική συσχετισμή την παραμονή των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις με προσοχή και ανάλυση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς έχουμε μια σημαντική δουλειά. Να πάρουμε το πρόγραμμά μας, να το υπερασπίσουμε όταν αυτό δέχεται επιθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τετραήμερη εργασία, που η ίδια η αγορά εργασίας και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας μας δικαιώνουν, γιατί γίνονται πράξη στην αγορά εργασίας από μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε, ότι πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα, ώστε και άλλες εταιρείες να δίνουν τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, για να μην δημιουργούμε συνθήκες υπερκόπωσης για τους εργαζόμενούς μας. Τα ζητήματα της φορολογικής δικαιοσύνης, του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, του κόστους ζωής και της ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Αυτά τα έχουμε προτείνει και διαρκώς δικαιωνόμαστε. Άρα, παίρνουμε τις θέσεις μας, τις επικοινωνούμε σε όλη τη χώρα, τις προασπίζουμε και τις υπερασπίζουμε όταν δέχονται επιθέσεις και με αισιοδοξία και δυναμισμό δημιουργούμε τις συνθήκες για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Για να πάμε σιγά σιγά και σε άλλα θέματα, γιατί ζητάτε την παραίτηση του κύριου Ντόκου?
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων, όπου η ΕΕΠ επικαλέστηκε ακριβώς την εθνική ασφάλεια. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Επικαλέστηκε η ΕΕΠ την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά εσωτερικών στόχων, εθνικών στόχων, αρχηγών όπλων δυνάμεων, αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή συζήτηση χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του. Και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, και κάτι πολύ σημαντικότερο, να αποκαλύπτει την κίνηση και την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ σε μια τρίτη πρωτεύουσα, ενδοχημένως στο Κίεβο. Αυτά τα ζητήματα, όταν μάλιστα γίνονται αντικείμενα διεθνούς προβολής, δημιουργούν προφανώς βαθείς προβληματισμούς σε σχέση με την εθνική ασφάλεια της χώρας, σε σχέση με τα εθνικά της συμφέροντα, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας αυτή τη στιγμή είναι ο αδύναμος κρίκος ενός συστήματος που δεν είναι ικανό να διασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε από χθες το αίτημα για την απομάκρυνση του κ. Ντόκου από τα καθήκοντά του.
Μάλιστα. Για να πηγαίνουμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια περιοδία σε κρίσιμα από γεωγραφικο-στρατηγικής άποψης νησιά. Ήταν καταρχήν στην Κάσο. Μετά είχε συναντήσεις και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον κύριο Δένδια. Φέρατε, αν θέλετε, κάνετε μια επικαιροποίηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχει από την πλευρά σας στα μείζων εθνικά θέματα κάποια άλλη προσέγγιση διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση? Κάπου άκουσα να μιλάτε για ένα νέο Ελσίνκι.
Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα στο καυτό καλοκαίρι. Που
θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το πότε θα υλοποιηθεί το έργο του Καλωδίου?
Κοιτάξτε, σε βαθμό επίκαιρων ερωτήσεων, σε επίπεδο επίκαιρων ερωτήσεων,
για
μάλλον
συγκεκριμένο
πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση στο θέμα αυτό, γιατί είναι, το συζητήσατε με τον κύριο Γκιουλέκα, άκουσα τη συζήτησή σας, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Εδώ μιλάμε για καυτή πια κρίση, η οποία πλήττει κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Και νομίζω ότι σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το θέτει αυτό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό, να δώσει λόγο. Τώρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι ολόσωστη η επιλογή του Προέδρου και του ΠΑΣΟΚ να βάλει τα θέματα της εθνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα του προγραμματικού του λόγου.
Και λίγο αργήσατε σε αυτό.
Με μια ουσιαστική και συμβολική κίνηση που είναι προφανώς η παρουσία μας στην Κάσο, στο σημείο όπου δυστυχώς εκδηλώθηκε η τουρκική πρόκληση, όπου οδήγησε στο πάγωμα υλοποίηση του
πολιτική κανονιοφόρου. Μην πας παρακάτω.
Ναι, ήταν ακριβώς μια τέτοια πολιτική όπως την περιγράφεται, η οποία οδήγησε δυστυχώς στην αναστολή πόντισης ενός καλωδίου που θα διασυνέδε ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.
Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το οποίο είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Αυτό ακριβώς το έργο για εμάς είναι μια από τις βασικότερες αιχμές ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να συμπληρώσω, γιατί διαφεύγει πολλές φορές, της κυβέρνησης, της ενεργειακής διπλωματίας, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, διότι όταν ο κ. Πρωθυπουργός, και ορθώς θα πούμε εμείς, είπε δημοσίως ότι αυτό το έργο είναι κορυφαίας εθνικής σημασίας για την πατρίδα μας και ξεκίνησε την υλοποίησή του, θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει και να έχει όλες τις εγγυήσεις ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει και να προχωρούσε και να δώσει και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να γνωρίζουμε πότε το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί ή έστω θα επανεκκινήσουν οι εργασίες του. Αρνείται η κυβέρνηση να μας δώσει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο.
Έχετε εναλλακτική πολιτική για τα θέματα της Τουρκίας, μιας και είναι η σύνοδος.
Ναι, θα ερχόμουν σε αυτό.
Απέναντι σε αυτή που ασκεί η κυβέρνηση, κύριε Μάτζο.
Καταρχάς, θέλω και από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας να ευχαριστήσω και εγώ, όπως και ο πρόεδρός μας, τους δύο υπουργούς για την ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέγεται και είναι σημαντικό
είναι
να
αναγνωρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέγεται και να λειτουργεί.
Σωστά.
Όπως και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Σωστά, σωστά. Όλοι αυτοί οι θεσμοί και οι τακτικές επισκέψεις των υπουργών στην αρμόδια Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Και αυτό πρέπει να γίνεται και όσο γίνεται το αναγνωρίζουμε. Καμία μικρότητα από εμάς. Τώρα, έρχομαι στο κομμάτι της Τουρκίας, έχετε δίκιο που επιμένετε. Εκεί ακριβώς είναι η λυδία λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είπατε πριν την κωδική ονομασία Νέο Ελσίνκι, την οποία πολλές φορές χρησιμοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο δημόσιο λόγο. Για εμάς, η Τουρκία, αφενός μεν, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε θέση στο ευρωπαϊκό αμυντικό σκηνικό, στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καμία θέση, γιατί είναι μια χώρα που απειλεί με πόλεμο μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, και κατέχει παράνομα 52 χρόνια τώρα, με στρατό κατοχής, ένα άλλο κράτος μέλος, μέρος κράτους μέλους της Κύπρου. Άρα αυτό πρέπει να τελειώσει και η Τουρκία να μην είναι μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής ούτε στο μέλλον. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη δηλαδή πια της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χήμερα. Φαίνεται και παραμένει ένας άπιαστος στόχος. Δεν νοείται με όλες αυτές τις προκλήσεις και στο διεθνές δίκαιο και στην εσωτερική σκηνή, με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Βλέπετε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη με τον Δήμαρχο και αλλού. Άρα, τι
εδώ
πρέπει να γίνει.
Το κόμμα της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς το Τζέχεπε καταλύεται όλα αυτά που βλέπουμε στους δέκτες των τηλεοράσεών μας. Τι βλέπουμε λοιπόν ως μόνη διέξοδο, μια πολιτική ευρωτουρκικής, ευρωτουρκικού πλαισίου, το οποίο θα θέτει όχι πια την ένταξη, αλλά άλλους στόχους ως το καρότο, αν θέλετε, δηλαδή την αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, άφενος, με το μαστίγιο όμως ταυτόχρονα των αυτοματοποιημένων κυρώσεων, των δεσμεύσεων και των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια προς την Τουρκία σε περίπτωση παραβίασης διεθνούς δικαίου. Εμείς λέμε δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς σε διμερές επίπεδο να μιλά με την Τουρκία, αλλά με αμοιβαία δεσμευτικότητα, χωρίς αυταπάτες και με ρεαλισμό, ναι, αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτή η οποία θα θέσει σε ένα πλαίσιο κανόνων και κυρώσεων την Τουρκία, με στόχο και αντάλλαγμα αυτής της διαδικασίας ευρωτουρκικής προσέγγισης, την τελωνιακή αναβάθμιση, την αναβάθμιση τηλεφωνικής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής, είναι μια ολόκληρη δομή σκέψης, προφανώς. Έχουμε το blueprint, έχουμε το καλό προηγούμενο του Ελσίνκη μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1999. Προφανώς, με τηρουμένο των αναλογιών και με τις ιστορικές διαφορές που έχουν υπάρξει σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, μπορούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να δουλέψουμε ως Ελλάδα και έχοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του χρόνου, να δουλέψουμε ως Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή θέλατε να πείτε δύο κουβέντες για την ακρίβεια, έχω 1,5 λεπτό. Παρακαλώ να σας ακούσω.
Πολύ καλά. Χωρίς να καταχρώμε τον χρόνο σας.
Όχι, γιατί άξονες. Πρέπει να κλείσει η εκπομπή.
Ναι, εκπομπή. Δύο άξονες μόνο για μας. Δεν θα μπω στις διαπιστώσεις. Τις είπατε για τον κύριο Γκυλέκα, τις άκουσα για τον πληθωρισμό, για όλα. Για την αγοραστική μας δύναμη, για το πώς αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και στη στέγαση. Δύο είναι οι άξονες, θεωρώ και θεωρούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρέμβαση στην αγορά. Με μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού και μια ισχυρή διυπουργική μονάδα ελέγχου της αγοράς, όπου θα γίνονται οι έρευνες εγκαίρως, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα εγκαίρως και θα εισπράττονται εγκαίρως και σε ποσοστό ανάλογο της παραβίασης του θεμητού και ελεύθερου ανταγωνισμού, αφενός και αφετέρου να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη όσον αφορά στα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Δηλαδή, τη μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Είναι ληστρικό να δέχεται το κράτος να εσχροκερδεί εις βάρος των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης, απομιζώντας ακόμα περισσότερα έσοδα από έναν έμεσο φόρο, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που υπεραποδίδουν εξαιτίας της ακρίβειας. Όσο πιο ακριβά τα προϊόντα, τόσο πιο ακριβώς και μεγάλος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθούν αυτοί οι φόροι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, για να σπάσει αυτό το φαύλο μοντέλο. Και κλείνω με αυτό. Παίρνει πολλά από τη μία τσέπη η κυβέρνηση για να δώσει λίγα στην άλλη υπό τύπων επιδομάτων και πας πριν τις εκλογές, για να ζητήσει μετά από τους πολίτες, εξαρτημένους πια από αυτή τη δίθεν φιλόπτωχη πολιτική της, να έρθουν στην κάλπη να την ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα φαύλο αντιδημοκρατικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο, το οποίο πρέπει να ανατρέψουμε.
Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.